เครือข่ายประชาชนไทยเคลื่อนไหวเฮียกร้องต่อบรรดานักลงทุนเพื่อขอให้จ่ายค่าสดเสยผลกระทบจากบรรดาโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าถึงล้ำแม่น้ำของทั้งอยู่ในจีนและในลาวสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนางอ้อมบุญทิพย์สุนาประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มแม่น้ำของใน7จังหวัดภาคอีสานของไทยแถลงว่าการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมไทยในระยะต่อไปนี้จะเน้นหนักการเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยเพื่อให้กดดันต่อบรรดาบริษัทเอกชนผู้ที่ลงทุนก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าเพื่อให้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของโดยเฉพาะแม่นโครงการเขื่อนไฟฟ้าถึงแนวแม่น้ำของในจีนและลาวนั้นยังมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาลไทยอีกด้วยดังนั้นรัฐบาลไทยจึงต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติด้วยนั่นเองดังที่ท่านนางอ้อมบุญได้ให้การยืนยันว่า
ตามหลักการแล้วเนี่ยใครทําให้แม่น้ําเสียหายคนนั้นจะต้องรับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องบริษัทเอกชนที่ไปสร้างเขื่อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนที่ใช้น้ําในแม่น้ําโขงเราก็เสนอให้ตั้งกองทุนแล้วก็เก็บภาษีมาต้องยอมรับว่าตอนนี้ประเทศไทยเองเนี่ยเป็นตัวละครสําคัญในการทําให้แม่น้ําโขงเปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงว่าในขณะที่ลาวประกาศตัวเองจะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียประเทศไทยเองก็ประกาศว่าตัวเองจะเป็นฮับในการซื้อขายไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนการลูบหน้าปัดจมูกที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา
ทั้งนี้ท่านวีรพลจิรประดิษฐ์กุลโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยจะบ่เพิ่มการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศนับแต่ปัจจุบันนี้ไปจนถึงปี2026เป็นอย่างน้อยเพราะว่าไทยมีพลังงานไฟฟ้าสำรองเกินความต้องการภายในถึง 30% ซึ่งเมื่อสมทบด้วยการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 ที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำลงสู่ระดับที่ติดลบถึง 6.1% ในปี2020ที่ผ่านมานั้นจึงเฮ็ดให้รัฐบาลไทยได้มีการหันเปลี่ยนแนวนโยบายจากการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าไปเป็นผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้าหลายขึ้นนับจากปี2021นี้เป็นต้นไปโดยรัฐบาลไทยได้วางแผนการจะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเชื่อมต่อด่านพลังงานไฟฟ้าของกลุ่มอาเซียนให้ได้ภายในปี2025ด้วยการวางแนวสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงเพื่อเชื่อมต่อจากลาวไปประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันโดยเริ่มจากการส่งพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก300เป็น400เมกะวัตต์จากลาวผ่านไทยไปมาเลเซียและสิงคโปร์ดังที่ท่านกุลิศสมบัติศิริปลัดกระทรวงพลังงานของไทยได้ให้การยืนยันว่า
ความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนก็คือซื้อไฟจากสปป.ลาวซึ่งเป็นไฟฟ้าพลังน้ำส่งผ่านประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซียจาก100เมกะวัตต์เป็น300เมกะวัตต์ในปีนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราก็จะขยายไปถึงประเทศสิงคโปร์ด้วยจาก300เมกะวัตต์เนี่ยก็จะเพิ่มอีก100เมกะวัตต์ไปยังประเทศสิงคโปร์ก็จะขยายกำลังสายส่งจาก115 kV เป็น230ถึง500 kV
ซึ่งนอกจากมาเลเซียและสิงคโปร์แล้วรัฐบาลเวียดนามก็ได้ตกลงจะซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาว 5,000 เมกะวัตต์ในปี2025ส่วนรัฐบาลกัมพูชาก็จะซื้อไฟฟ้าจากลาว 1,700 เมกะวัตต์โดยรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและรัฐวิสาหกิจตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนได้ร่วมทุนกันสร้างตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวในปี2020ด้วยมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศในลุ่มแม่น้ำของและอาเซียนให้ได้อย่างทั่วถึงโดยในปี2021-2022บริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวได้วางแผนการจะลงทุนในมูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อก่อสร้างระบบตะข่ายสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง500กิโลโวลต์เชื่อมต่อลาวกับแขวงยุนนานในจีนและเชื่อมต่อจากภาคใต้ของลาวกับแขวงภาคเหนือ ของกัมพูเจียเพื่อปฏิบัติตามการตกลงที่กัมพูเจียต้องการจะซื้อไฟฟ้าจากลาว 1,700 เมกะวัตต์นับจากปี2022เป็นต้นไปทั้งนี้ลาวจะมีแหล่งผลิตไฟฟ้าถึง100โครงการมีกำลังติดตั้ง 13,000 เมกะวัตต์ในท้ายปี2021ส่วนการซ่อมใช้ไฟฟ้าในลาวนั้นก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 1,800 เมกะวัตต์เป็น 3,600 เมกะวัตต์ภายหลังการเปิดการเดินรถไฟลาวจีนอย่างเป็นทางการนับจากท้ายปี2021นี้เป็นต้นไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA